Fílalag er í bóði Dominos. Pantaðu pítsu núna og sittu eins og hundur í gluggakistunni og bíttu með tunguna úti. Fílalag mun reyna að róa þig á meðan.
Já. Herru, nú að Boston
já.
Mavericks.
Álfarnir.
Það álfar, sko. Svarti Franko og félagur, sko.
Já. Nú að tala svona bandarist frum indi, sko.
Já, í raun og veru, sko.
Já.
Þetta er að það algjörð kjarn indi, sko.
Ef þetta er ekki frum indi eins og hvað velvægt underground, en þetta er samt óslitin keðja frá þessu indi yfir í
óslitin.
Það indi sem svona eina sprakk út 2005 og er kannski bara eitthvað vel að kóla núna, sko.
Já, sko, indi er sko fun, nei, sko, er ískalt, sko. Funkalt.
Já.
Í dag, sko.
Já,
en svona, það sé bara, við verðum bara face the fact, face the music.
Já, kart. En þá í við, sko, ef það hefur náð hámarki einhver svona Arcade Fire mullingi, sko.
Já.
2004, sko.
Já.
Það er beinlínu þennan mulli, sko.
Já.
Þetta er ekki svona slitin brotnilína, sko.
Nei.
Þannig að þetta er frumyndi að því, þú veist. Þetta er, þeir eru prímus mótorin, sko.
Þetta er líka, sko, menn þetta er ákveðið ekkert svona dæmi sem við erum ekkert mikið farið í, sko, það er þetta svona, þú veist, þessi, sko...
Tölum aðeins mér um hvernig indi er búið, þannig
að... Já, hversu búið það er?
Já, sko, tölum aðeins, hvað heitir þetta söngarinn í Arcade Fire?
Vin Butler.
Já, þú veist, hann er ógeðslega stór.
Já, hann er Lindy Wofford, dæmi,
sko. Já, hann er ógeðslega stór, hann er bara stærsti maðurinn in rock and roll.
Já.
Svo er líka, hérna...
Bill Corgan.
Já, er hann mjög stór?
Hann er eitthvað svona 99 eða eitthvað, þú
veist. Og Thurston Moore.
Já, Thurston Moore.
Já, svo reyndar einmitt að við verum að tala um frummyndi, náttúrulega kannski Sonic eru kannski svona...
Það er kannski, já.
Að það er aðeins eldra, sko.
Það er svolítið svona... Ef við myndum, ég veit ekki, ég er svona bara making it up as you go along, sko, svona, sko, ef við myndum að tala um, sko, frummyndi, það væri þá veld underground sem já. Að leiði svo yfir í Stooges og eftir svona, eða það dæmi, sko, svona já. Þetta 60s fram í sjö drulluna, sko.
Já, algjörna.
Og svo, sko, punkið og svo post-punkið.
Já.
Ég raunum að post-punkinu verið til svona, ég myndi ekki kalla punk indie, einhvern veginn.
Nei, en svona eitthvað sekumóla mullingur.
Já, það er svona meira svona post-punk.
Svona post-punk.
Já, þar erum við að tala krýmandi indie, sko.
En sko, það sem ég að reyna að búa til hérna, en sko, Thurston Moore, Vin Butler, nefnir hvernig.
Vin Butler, já.
Já, Vin Butler. Og hérna, okkur svona Sigdrygg Baldursson. Og, þú veist, Billy Corgan. Það er þessi stóru.
Já, stóru.
Hérna, og í rauninu Black Francis.
Er hann stór?
Hann er fyrirfæra mikill. Hann er að mikið, svona, þú skýr hvað við.
Já,
svona mikið svona kvítt kjöt.
Já. Eða pitbull dröðar, sko.
Já. Þú veist, svona bara mikið, eins og þessi Vin Butler, sko. Þú veist, það vita ekki, þú veist, allir, hann er yfir 2 metra, sko, hann er ógæslega hár, en það eru allir að sjá allir, það er rosa mikið kjöt í gangi,
sko. Já, vil þessi þungur, sko.
Já. Og það er þetta sem er búið, eða þungtið en pundið, sko, það er það sem er svolítið búið, sko.
Þessi þungu,
já.
Stóru indi turnar, sko.
Já.
Þetta er...
þeir eru að jafnast í jörðu, sko.
Já.
Einn af öðrum.
Já. Þeir eru það, sko, falla turnanir, sko.
Já, nema náttúrulega kannski Sigdryggur af því að hann kom hann inn í, af því að hann er alltaf verið svona jazz.
Já.
Hann leipur alltaf inn í og skýlir sig í jazz.
Já, hann er alltaf, einmitt, hann getur alltaf stokkið yfir í Kalypsoði, sko.
Já, og Kalypsoði.
Já.
Það er alltaf rosa snjallt, sko.
Já, hann var escape pod, sko, í Kalypsoði, sko. En sko, við erum að tala um þetta er þessi svona síð áttu early 90s indie drulla, sko, við höfum ekkit mikið verið í, sko.
Nei, og þetta er bandarist, sko.
Þetta er bandarist og verður.
Já, þetta er svona industrial, sko, ég var aðeins að lesa um það, sko, og byrja að æfa einhver svona warehouse.
Já.
Áttur á því þetta er rosalegt warehouse sem er að æfa, sko.
Já.
Þetta er byrja. Þetta er Red Brick. mm-hmm. brotna rúður, svona gamlar versmiður rúður, sko, svona franskir gluggar, sko.
Og við erum að tala Boston.
Þetta Boston, sko. Já. Þú veist, þetta svona sírunur og graffiti, sírunur úti, graffiti
mm-hmm.
og svona einhver rottur bara, já. Bara rottur, feitar fucking am,
og Boston svona, rottur. Ég myndi segja bara svona, svona rónar með svona kveikt í tunni.
Já, dæmi, sko. Ég fullt af því.
Það er bara pen, svona undir svona einhverju svona freeway dæmi, sko, bara rétt við hliðan á.
Já, mikið þannig.
Mm-hmm.
Og svona, þú veist, svona einmitt, svo kemur slökkvilið einhvern veginn að það er kveikt í þessu öllu og þeir eru bara í svona stórum, svörtum kápum, sko.
Já.
Búna bandariskum já. Fireman kápum.
Já, já.
Þú veist, pældi í þessu, í bandaríkjunum, þeir eru bara reykavarar og svona þeir klæða bara fokin eldir af sér sko. Fara bara í ykkur að skápur
skýtlúka
sko. Skýtlúka, en þú veist það, svo erfitt að vera slökulis maður í bandaríkjunum, bara svona kápa hún er 30 kíló og þing og bara þú svitnar og bara þú ert búin að borða það bara, þú veist, einhver svona pastrami já ég hátti þess mat sko
já.
Og bara rosalega mikið kaffi og donuts mjög
sterka chicken wings einhvern veginn
já. þú logar undir, undir í handakreikunum sko.
Og bara geðvikan brjóstfiða bara.
og þú ferð fyrst í einhver svona bara venjuleg föt sko. Svo ferð í sko, einhver svona þykkar, hnausþykkar buxur með svona feitum axlaböndum sko.
Mm-hmm.
Svo ferð í einhver svakla fireman kápu
mm-hmm.
Svo setur á
skýtlúkar
Já, skýtlúkar ferð niður einhver stöng
já.
Og það svo útkall í einhver warehouse bara, sem einhver hljómsið er að spila og þú bara
Hvað heita eftir stöðvarnar eða alltaf kallaðar
Precent
Já, eða sko
Ward
Nei, það talaði svona sko okay. Sko, eitthvað svona stage, eitthvað svona 59 eða eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona
ja.
Hvað heitir eftir? Það kallaði eitthvað mjög cool
Þetta alltaf úkstlega cool
Já, um mitt okay. Já, ég bara í mani eftir sem alltaf er að lesa svona eitthvað svona, eitthvað svona 9-11 eitthvað dæmi, sko
ja.
Það var eitthvað svona talaði eitthvað svona Station 59, eitthvað
já,
svona, hvernig þeir fóru allir einhvern veginn
oh,
og bara allir voru einhvern veginn the last one to go, sko, nema hérna eitthvað, einn sem var eitthvað
Vissið þú að Steve Buscemi, hann
Já, já,
já.
Ég var búin að heyra þessu
okay.
Hann var bara kallaður inn
Já, af því hann hafði verið eitthvað í bara World 59
Já, já
og Hann var bara eitthvað dúðum sem Fireman work
Þetta er svo gott að skýtlúka while saving lives, sko, það er svo gott
já.
Vera bara eitthvað bjargvættur bara í fucking stress
Steve Buscemi, er hann ekki alltof mjór og sýna maður
jó.
En það var amma settur okkar í að bara bóna bílinn sko.
Já
Þeir bóna það sko Þeir eru með það rosalega bóna það með interns í því sko.
Steve bóna þeir rauðir dregar
Já, alvöru trukkar maður
Já.
Þeir er ekki eins og enn á Íslandi einhverju svona miksaðir
einhverju pimpaðir Volvoar
já, já, nei, þetta eru bara einhverju svona GM's finest
já.
Svona óbreyttir í 50 ár
sko. Já, þetta er bara einhverju fokkir imreiðar sko.
Já, grillið á þessu og trýnið á þessum tífins bílum er bara, það breytis ekkit sko. Þetta er ekkit að hey, we gave the fire truck a facelift bara fuck you man, þetta er bara alvöru
steinleikur sko.
Já, steinleikur sem þetta er
mm.
Þú veist, og ástæðan verðum að tala svo mikið um þetta er, þú veist
Þetta er alltaf Boston
Ef fólk þarf að skilja að það indie shit sem að fólk er eitthvað sem einmitt sko fyrir maður þessi yfirlega í þessum tætt var alltaf miklu vinsanlega í Evrópuböldunum Bandaríkjunum
Já, til dæmis Pixies voru sænaðir í Bretlandi sko
Já
Fóra eitthvað í sem er brest leipar sko
Og hérna en þú veist við þurfum að vita þetta eru bandarískir hlungar sko
Já, þetta eru bandarískir chicken tender
Já.
Slavurandi sko pitcher drekkandi
Já
sko háskóla krakkar sko.
Já,
það er dæmið sko.
Við erum að tala hérna Joey Santiago
Já. sem er náttúrulega ógeðslega cool nafn
Já.
Ég var alltaf að elska þetta nafn sko.
Hann er eitthvað svona smá latínó
Ég held að það, jú Ég held að sé bara, hvort sé bara 50 hvort sé bara Mexikani sko.
Já, hann er samt með fett svona Boston look sko.
Já,
Og...
Ná, þannig er virkulega mjög gott hispanic sko,
Vist, ég dæmi í Mexiko
Pixies
Já,
Aha.
já Ég bara, þau þau spiluðu lögðsöðan
Já, eitthvað ég kom dagað
Ég fór bara baksins og ég bara hittu öll sko, bara séð på srami sko.
Já
bara, Og það er rétt sko hann Black Francis, hann er ekki hávaxin það er rétt
nei,
sko,
nei.
Hann er jafnvel bara lávaxin hann er sann sko, þungt í honum pundi sko.
Hvernig er hann að koma út úr
Já,
í mitt
Og bara þú veist, svona bandarst þetta er svona bandarist sko, nice fólk sko.
Mm-hmm. Hann er að vinna með svona slökkumanna lúk.
Já, algjört.
Hann hefði alveg geta verið eitthvað svona barbecue slökkulis dæmi sko.
Já.
Eitthvað svona helgapappi sko.
Já. Bara algjörlega. Þetta er bara, þú veist, þetta eru þessi svona blue collar bandarækjumenn sko. Og hvítir blue collar einhverju svona innir sitt í kana sko.
Já.
Þetta er algjört þú veist þetta er algjör veisla.
Mm-hmm. Þetta er það sko. Með, þetta eru sko þetta er algjört kjarnadæmi skilur, þessi gaurar veist, þetta andlitsfall á svona gaurum sko. Þetta er hann er kortir í Bill Pullman sko, hann er alveg þar sko. Hann er með það svona þetta sér ameríska
já.
En svona þetta er sko þetta er þetta Caucasian dæmi sko. Þetta er Caucasus drulla sko eitthvað og
þau kallir þetta alltaf Caucasian sjálfinum,
svona...
kemur hvíti kynstofnir úr Kaukasusfjöllunum
ég meina fyrst það er ég held að það komið orðið
er það ekki bara einhver mesta ofgreining
ég myndi þess að halda það sko
þetta er einhver svona þetta er einhver svona 70s ofgreining
já.
Sko. Að þeir eru með þetta African American sko, sem eru úkst að asnalett líka
veist,
þetta er alltaf úkst að asnalett allar greiningar á fólki
mm-hmm.
svona raumvörlegar vísindalega greiningar
mm-hmm.
eru asnalar
mm-hmm.
Veist,
mm-hmm.
bara, og það er svona að hafa það enda með þetta Caucasian,
ég menn það er ég raunar alltaf að checka á því en það er það lítur að vera það eitthvað gömul ríkfallin 70s kenning sko. Bara eitthvað svona algjör svona politically incorrect kenning í dag
þetta er eitthvað svona já, hvíti maðurinn bara
hann varð til bara í
Kákasi
fyrirtan bara mittlaður
í voru bara einhverjum svartir sem fóru þangað og voru lengi bara í einhverju snjó eða.
Já, bara upplítið
já.
Bara eins og fokin bara A4 blað bara
já.
Fóru bara bleki úr þeim
og svo bara eignuðist þegar einhver börn og þau voru bara hvít Caucasian style sko. Já
hann er með þetta lúk, sko. Hann er með þetta svona hann er líka með Das Irish myndi ég að segja, veist, ég meina, eða er frá Boston þá ertu með fjörublaða smára á túlanum sko. Það er alveg bara, það lítur
að vera sko,
hann heitir eitthvað sko, hann heitir hvað heitir hann, heitir hann ekki sko Paul eitthvað Thompson, hann heitir eitthvað svo mörgum hann heitir eitthvað svo fjóru nöfnum, heitir eitthvað svo Paul
Dick
Johnson the fourth fjóruðin
bandarist nafn
sko gott sko
wow.
Þú veist, þetta er maður veist, það er, pappi hans hét það sama og pappi hans þannig að það er þau þú veist, hvenær er þá þessi fyrsti uppi sirka, ef hann er fættur 65 hann er,
19, þú veldur það ekki
já, þú veist, hann er bara, við erum að tala bara eitthvað fokkin frelsistrýðs gúmmilega sko.
Já, það er
ekki
hann er bara
union sko. Man maður.
En hérna það er ekki hægt en að gera þetta á Íslandi sko.
Nei.
Nema sem ætti hann
nema bara heiti Jón Jónsson bara Jón Jónsson
Jón Jónsson
en það er aldrei unni með þetta fyrsti og annar þriði
ekki neitt sko
og ekki yngri, eða stundum yngri
mögulega smá yngri sko
Jón yngri og eitthvað ekki þetta samt sko junior sko eins og líka, sildum það sko það væri eitthvað cool eða væri þú veist menn eru kallaði junior sko veist, það sleft nafninu ef þú heita skilur eitthvað Paul Thompson Jr. þá heita eða kallaði bara junior
feitt.
Það er feitt það er enginn kallaði yngri hér
nei, ég er nefnilega að spáa hans í þetta sko út af barninu sko það var gaman að vera með eitthvað fjórði eða eitthvað veist, það er náttúrulega útlúka sko
Pældis hvað er ósangæðu með mig með ættunum
það
er komið alveg bara núna þannig að þú gæti bara hendi eitthvað svona
já, held
að máttu taka
þá langar man það ekki, það er hægt
en gætiru þá eitthvað, þú hendi bara eldjátt eða eitthvað, mættiru það eða eldjátt ég veit það ekki
heldur, þau sé ekki með eitthvað copyright á því
það gæti það sko Svo það er svo ruglingsi, það eru þú veist eitthvað nokkra fjölskyldir sem heita eða svona eitthvað
Það eru mjög algjöndin þetta með ættan það er ekki allt skilt þetta fólk sko. Það máttu allir taka upp það sem vildu á einhverjum tímambili og sumt var bara mjög mikið tekið sko. bara búin að blönda alveg og þetta dót, þetta var bara tekið af liði sko.
Svo er mitt
og eitthvað vítalínu og þetta dæmi, þetta er bara eitthvað þetta er bara eitthvað sem fólk bara stökka á sko.
Já
Vist, bara eitthvað sem þetta var bara svona eins og einhver sú víttæki þess tím ég alveg bara eitthvað svona og við erum að gera þetta núna
sko.
Stökkum á
það stökkum á það mér finnst það mjög kúl sko.
Já, svona íslenska þarna
já, ég fíla þetta stemming í sko.
Já, ég já, það er það mm. er hérna mér finnst samt sko svolítið kúl að hafa ekki þetta sko.
Mm-hmm.
og bara hafa einu ekki föðunar blendur vera bara þú veist, ég skil ógislega vel eins og Björk sko. Mm-hmm. ég skil ógislega vel er eitthvað svona íslendingar reka, já hún heitir sko í rauninni Björk Guðmundsdóttir mm.
nei
þú veist, í rauninni ekki sko mm. hún heitir Björk og hún er bara Guðmundsdóttir út að það er bara eitthvað system sem segir það
mm.
og þú veist, mér finnst maður ekkit vera eitthvað átsmarta einhver útlinga með það að segja það sko mm. hún heitir bara Björk mm. og mér finnst það svolítið kúl sko
mm.
ég var svolítið að segja þetta við fólkið úti sko með hvað börnum mín heita sko
mm.
að þau heita bara það er ekkit, það er son, sko.
Mm. þú veist bara gera það og
já, og gömmi upp inn í þú veist að því ég gæti ekki útskipt hitt námi og það væri ekkit ættanafn ég var að segja að við erum ekki með ættanafn þegar við erum fjölskylda, við erum fjögur og ekkit með sama setna nafn ég sagði það er út þetta er ekki ættanafn mm-hmm. og þetta er einn ekki femlinum í neinum skilningi
Nei.
Það er bara mjög ruglingslegt að vera að reyna að segja það já, þetta eru nöfn sem eru notuð til aðgreiningar eða skildu fleiri heita það sama við
mm-hmm.
veist, á Íslandi mm-hmm. í því samhengi mm-hmm. meikar ekkit sens í öðru samhengi
Nei, mitt.
Mm. Bara pæling sko
mm-hmm. fyrir þetta en ef við fyrir að skoða sko Pixies
já
já, við erum að tala um þetta eru illa basic svona, hvað er að tala um svona mið 18, svona 1985 cirka er að vera til
já, þá eru þeir hann saman í skóla Joey Santiago
já, og Joey Santiago og Black Francis eru að búa saman, held ég, ef maður rétt
í einhverju ógeðslu greinir
já,
og rottur
já, rottur og pizzakassar sko þetta er svona, eitthvað svona teenage Mutant Turtles dæmi sko
neð þannig
já.
Og eitthvað svona heyrist einhverju sírunum fyrir utan og
já og
þetta er bara
og, hann, og Black Francis er surfer kall sko þeir eru að tengi yfir surf músík sko maður heyri það líka mikið með sko með þessar lít línunar hans já. Hans Joey Santiago þetta er mikið svona surf þú veist eins og bara hann að debase er og svona þetta er svona algjörð svona surf dæmi sko og
það surf músík er bara the original cool sko
ég veit það sko í raun og hefur ekkit toppa deep coolið sem í gangi þær sko
Nei,
það er bara
allt er bara imitation things, sko. Allt svona
Meina,
skateboarding bara, og eitthvað er bara veist, já, það verður ekkit jafn cool og 60s surf
Nei.
Einmitt.
Bara eitthvað einn mægur inn í hverju erbyggju og hverju varskreitir aces bara spila eitthvað gúmulega sko. eitthvað einfalt bara þrý hljómar og fokkjúð dæmi sko. Mikið svona ræt
bara það kemur að rock and roll það bara surfið er
já.
Þú veist það er bara grunnurinn í bara sjúkesi og mm-hmm. alls konar hassista fokkjúð
mm-hmm.
og í runni í allir myndlistamanna skoturinn
sko. Líka, sko. Það er mitt það þetta, þessi tengið á milli sko, surf drullunar og David Lynch
já.
Og hann og hann hérna Wim hvað er hann að Wim Wim Wenders, heitum ekki það
mm-hmm.
og eitthvað hérna hvernig sem gerir hérna Coffee and Cigarettes og þetta dæmi hérna
Jim Jarmus,
þetta dæmi sko þetta er
hann er alltaf með gott svona eitthvað rockabilly surf
drulla og eitthvað svona Tom Waits og sko. Þetta dæmi sko þetta svona,
svona
alkohóliserað svona
spertir Kaliforníu
sko. Spertir barhundar virkilega erfið kombinasjón
þetta er sko. Algjört svona MH 1992 dæmi
sko. Já, þetta er svona getur blow up in your face dæmi þetta er svona ölstofu dæmi ef þú passar ekki og alltaf að vera eitthvað svona spertur surf eitthvað Jim Jarmusch típa, þá bara ertu bara út kortir í öllstofuna, sko, bara þar, sko, já, þú veist,
einmitt.
Og það er bara mjög þunn lína þar á milli, sko, þú veist, bara allt í henni bara komin í eitthvað, bara svona, eitthvað, bara leðu ég ekka og bara eitthvað svona,
reykjandi er eitthvað svona kjúklinga,
já, og bara rífast bara, þú veist, bara eitthvað ESB, eitthvað lið, þú veist, kortir í það sko, þannig verður að passa þau að fara downlet road sko þú verður að vera bara með hjarta alveg á réttum stað sko
Jim Jarmusch var hérna í Reykjavík en að ég held hann að verði okkar á riff eða eitthvað, sá hann nokkur sem það var sko. Hann, sko hann passaði ókslega mikið inn í Reykjavík sko.
Já.
Þetta lúk þetta svona þetta myndlistarmanna, rockabilly
já, já.
Leðurjakka já, kamel
hann alltaf með sendiherraðina sko Henrik sko
já.
Já. Hann heldur sætin hans heiti bara allt á, áriðum kring sko
já, bara lúklega séð
lúklega séð sko, lúklega séð, bara heldur þessu heldur lúkinu svona við sko, þú veist, þetta Ég fólk
þetta bara minna sjók, á þetta, þetta er þessi deep cool svona, að því að sko við vorum að tala um indies í búið Og þá erum við svolítið meira að meina kannski svona þetta krútt, sko svona eitthvað svona close mic-aða og eitthvað svona allir að spila á einhver mismunandi hljóðfæri eitthvað svona það, sko en þetta svona kannski svona harða myndlistamanna
það heldur kemur því ekki niður bara með sko presti og bara víðu vatni, sko þetta er dæmi sem að bara þetta lifir, sko fokkar ekki því myndlistamanna Indi, sko, eða þú veist, þannig dæmi, sko
Það er, ekki.
Nei Snerti það, ég með þetta er búið að vera eins
já, Síðan, síðan það var
Já, þetta var, þú veist, frum sprengingin, skilur við, þegar surf drullan var til, sko og þessi, þú veist þetta er náttúrulega, þú veist, gegnum, þú veist, eins og Lindshot dæmið og þá fer þetta yfir í, sko, Blue Eyed sko, dæmið, þú veist Bobby Vinton og allt það dæmi, sko
já.
Það er svona kraumast aðeins inn í, þetta er þetta svona headlights og with my baby in my arms dæmi sko eitthvað svona Cadillac þetta er Cadillac cool skilur það er bara búið að haldast eins frá Big Bang sko veist, þetta er í raun og eru sama shitið það sem sko, Henrik og Jim Jarmusch er að gera og, veist, og það sem Lingrey var að gera skilur, þetta er eins eða, veist, þetta er sama, hjartað er sama skilur
já.
Sem er frekar kúl, sko, þú fokkar ekki í þessu, sko.
Einmitt. En, sko, hérna, munurinn á þessu og því sem eins og Pixies og svona að gera, er það alltaf eitthvað svona hjartaknúsara dæmi í þessu,
já.
Í þessu, hérna, þessu David Lynch dæmi.
Já, sko.
Það er, þetta Pixies eru engir hjartaknúsara.
Nei. Og í raun og eru bara lítið sentimental, sko.
Já.
Í raun og veru, sko, þú veist, þeir eru bara eiginlega bara ekki neitt, þú veist ef ég bara er reyna að hugsa núna bara um eitthvað svona
Já, þeir eru sem svona meira sem þeir meðla það bara eins og pöng, sko, þar sem
já.
Veist, svona, þar sem þeir eru tilfinningaríkir en bara eitthvað svona frum orku
Ég meina, já, eða, þú veist, en samt þetta veist, þessi frum
Þeir eru bara engir hjartaknúsar,
sko Nei.
Sko, ég er að fatta eitt að hérna rosalegast að successin til eða þú ert með svona knúsara dæmi sko. Þú veist hérna þú veist hér Ryan O'Neill leikarnir hann leik í Love Story myndinni 1970 hann leik bara í Lindon í myndinni
mitt við vorum að tala myndum daginn
Ryan O'Neill hann er svona bandariskur svona LA
Heartthrob
hundur sko. Bara með svona alveg, bara botoxaður í drasl og bara persónanur horfin sko hann leik í sens, þessari rosalastu knúsara ræmi allra tíma sko.
Lofstori
70
já.
Og hann bara heldur sér á því sko. Þetta er svo sterkt dæmi sko. Og ef menn hafa leikið í einu tveimur knúsara myndum sko. Bara í nýjunni eða áttunni eða eitthvað það er rosalasta fanbase og
eins og Patrick Swayze skilur við Hann bara var bara dáður, dýrkaður og dáður.
Hann tók tvo knúsara eru.
Þannig að hérna ekki fullus heldur hérna Flash Dance heitir hún?
Nei, hann tók Dirty Dancing og hérna Ghost. Þetta eru myndir sem bara sko fólk hana knúsast yfir skilur.
En var hann ekki Flash Dance líka?
Það ég veit ekki Það var alveg bara þessu sko. Og ég að pæla þessu með músík líka skýrur Ef eitthvað hefur náð svona þessu knús elementi sko, þá það rosalega svona sígilt sko. Mm-hmm. Það þetta bara steini alveg með það sko.
Já
og fleiri sko
mm-hmm.
Það knúsar að dæmi sko
Já.
Og hérna
Já, ég meina knús, sko, bara rassin og steina á, og rassin og upphandlíksöðunandir á steina í Bortrun, bara, hef, bórinu já, USA bara, já, eirunar bórinu USA tímabilinu það bara, þú veist
það mesta money í bransan
það mesta money, sko það mesta money í roxin, sko
já.
Mesta money í shoti, sko síðan, bara, síðan bara prellin í Ed Sullivan, sko
já, það rétt fólk þið ekki svo vænt um þetta
já.
Þetta svo
já. Langa svo knúsa þetta, sko
já. Þetta bara svo rosa einmitt og þetta eitthvað svona physical presence, sko
mm-hmm.
Það skiptir máli út af því að sko já, Pixies eru svona ekki alveg með þetta sko.
Alls ekki sko. Nei, þau eru ekki að vinna með þetta sko. Þau eru að vinna með pítsukassana og rottunar sko, og bara þú veist, mjög sýkra kaffi og
Já, og mjög sýkra kaffi
sko. Já, og bara sórapaps
Kaffi er svona sem er kift á söfli
Já, og bara sórapaps
Já, mikið gós
já, já, mikið gós, bara góstrykja og bara ótri bjór þú veist
já. Og þetta svona, þau eru svona öll með eitthvað svona lífstíl mm-hmm. það myndi fá sigur siki
mm-hmm. þú veist sko eitthvað tíma heldur talaði um þetta áður í þetta þáttunum sko, en þannig að Joey Santiago og Black Francis sendi inn auglýsingu eða sett út auglýsingu í bara eitthvað svona Boston einhverju myllingi sko auglýsa eftir basaleikari sko.
Mm-hmm.
Og einu skilirðin voru sko, þau must like Husker Du og Peter Paul Mary
einmitt og það var bara einvanneski sem svaraði
já, ég veit ekki
Jú, kannski, það var, sko,
er það legendið
já, Kim Deal kom og hún kunni ekki hljóðfæri sko, en hún fílaði þetta og það var nóg
já.
Og þó hún lærði að basa ekki
já,
og hérna já, og svo verður til sko, svona cool dæmi, ég held að hún gera þetta, ég held að þeir hafi bara verið eitthvað að hundast eitthvað, sko,
mm-hmm.
án hún kemur sko, já. Kemur með eitthvað svona flott elementin í þetta.
Ég, þeir hafi verið bara alveg svona indi sko, rungpapírs
já, í alveg, sko. Þetta er svona rungtissjú dæmi, sko.
Þetta er svona, þeir hafi vinna með það bara snjáða bóli og rungpapír sko. Áður en hún kemur inn
já.
Þá verður til eitthvað magic sko.
Þá verður til þetta close whispery dæmi sko, sem að hérna, býr svo mikið til þetta sound, mm-hmm. sko.
Svo ég, sko, ég sé sá Pixi spila eins og hérna á Hróaskeldi sko.
Mm-hmm.
2004 já, eða eitthvað
þá koma það aftur 2004
já, og þarna með Kim Deal sko.
Já, já.
Og Kim Deal er sko var hún er ekki lengur í bandinu.
Nei.
Og hún var brosandi og hérna í stuði alla tónleikana.
Já.
Að meðan hinir voru fíldir sko, Boston.
Já.
Boston fíldir sko.
Mm-hmm.
Og þetta er það sem að víst sögurinn segja að hafi svolítið svona voru til þess að bandið liðast í sundur og Kim Deal var það svo vinsæl sko.
Já,
og náttúrulega Gigantic singullin af hérna Surf Rosa var svona
þeir hafa verið pyrraðar yfir því sko.
Já, aðalega Frankie sko.
Já, hann vildi að haldið niðri sko.
Já.
Já, en hún á hittar að það sagði sem byrjun sko.
Já. Gigantic sem hún þau sem er saman sko.
Já.
Hún á basalínu sko.
Já, hún á soundið og allt í svo singur það
á
svona hennar lag sko.
Já, og svo er hérna og lagið sem við erum að fjallum í dag
mm-hmm.
Where is my mind, sem er á fyrstu blötunni þeirra Pixies Surf Rosa
mm-hmm.
88 múlingur
tekið upp yngstari í Boston
já, tekið upp yngstari í Boston með Steve Albini á dökum sem er hérna mjög líkil maður í síð áttu örli í nýju indi drullunni sko. Til dæmis hann pródusar innjú Tero
já
með Nirvana
já.
Og fleiri svona einhverjar indi drullur sko já,
pældi hvað þessi guður við séð mikið sjúsk
sjúsk sko
já.
bara sé mikið af einhverju held niður einhverju það
ógist að mikið svona einhverju svona root beer
eitthvað root beer klístri
algjörlega
sem maður er
bara, mikið,
sko, bara, hann bara hann var til bara óks upp úr einhverju root beer fenni sko
pældi hvað er mikið þegar að taka upp þessu blötu mikið á svona big red tyggjó klessum á öllum mixir tökum öllu þetta liður bara mikið í tyggjói og mér rosalega brjósið það sko, með Pepto Bismol og bara klárt í stúdíónu samt eru þið bara svona eru bara svona 23 ára
þetta er alltaf líka svona keira sig nækvíl og deykvíl og svona þessu dæmi
sko. Hefði það
og hann að
fær kvef sko í Boston í september og þú byrja bara í deykvíl kúr og svo ertu allan veturinn sko, halda niður einhver djúsins
pest sko
rottur kring því sko ég kom að þetta Boston sko, þetta er pestabæli sko
já.
Þetta er svolítið svona að mætti alveg lofta út að nýsara borg
já.
Þetta er, ég, sko það er þetta þú veist þetta geðg borg, þú veist gogg í býrana þetta er samt, ég myndi að segja að þetta sé ein óferskasta borg sem ég kom til þetta er svona ótrúlega ófersk borg þetta er ekki svona eitthvað wow, þarna eru ferski ströymar sko. Þetta er meira svona þarna eru bara einhverju gamli draugar
hvað er fleira Boston?
Fullt af skólum náttúrulega.
Já, náttúrulega skólan eru Aerosmith
Atomy Music
Er ekki Aerosmith?
Jú. Jú Og þannig að The Cars
Eða The Cars, já
sem vorum að fjalla og bara fullt af músík hins vegar Hljómsveitin House of Pain ekki frá Boston
Nei.
Þeir bara slugu að þeir værið það
Kind of,
Þeir eru frá Los Angeles
Á hverju myndi maður ljúga að maður verið frá
Boston? Út af eitthvað bara þeir dutt í eitthvað svona leprechaunt eitthvað svona Iris eitthvað svona fjörla löfa smára eitthvað dæmi bara það bara þeirra identity sko
Þeir
bara dutt í eitthvað svona St. Patrick's Day svona einhverja frat boy
eitthvað St. Paris party
stemningu
já.
Og þá bara halda þetta þeir séu frá Boston
Já
Og eitthvað svona Já, við fórum yfir þannig að ég var með Gogga þannig að hann hélti með það House of Pain var góðsnum sko, það flettaði upp sko. Já, það er fyllt einhverju góðu stöfið
Það verður Já, það er, þú veist
Það er
Já, já þú veist þarna ef við bara tölum þessa Söfri Rósa drullu sko það er það er svolítið fyndið þegar maður hugsa hlustar þessa blötu það var og meikur ástu mikið sens að það var svona þeirra yfirista markmið að reyna að láta plötuna ekki sánda eins og að reyna að ná ekki stúdíó sándi
þú
tók hann upp í stúdíó en reyndi að gera allt sem við gátu til að ná ykkur svona ekki stúdíó þú veist eins og til þess bara trommusándi í þessu lagi skilju sem geggja sem þetta er svona þetta signature Pixies trommusánd svo ógeðslega svona hart og svona eins og þessi tekið upp í bílskúr bara í alvörunni, bara svona steinsteftum bílskúr eða eitthvað og svona ókslega kveld trómusand alltaf með músík, allan fyrir mér og fyrir mjög mörgum er bara veist, eitthvað, allt sandið hver bara svona stjórnast að því hvernig trómusandið er það er eitthvað svona líkillinn
það er svo hana, mér finnst það svo trómunar eins og að það er byrjað hana veist, að vera svona svo Já, allt er náttúrulega það er svolítið svona svipað og hérna og Zeppelin trómusandi eins og í Jamaker sem við kallað Dire Maker stundum hérna bara svona svolítið svona
Já, þetta er líka hann að Race for the Price Flaming Lips þetta er svona stóra samt svolítið svona litla sound eða svona þund eða svona
þund
en ógæslega stórt eða svona juicy kveld en svolítið þund sound, sko. Og svo náttúrulega þetta signatur gítarsandi hans Joey Santiago skilur með þessa línu
hún er náttúrulega rosa
hún er ógeðslega góð ég elska svona einfaldar endurtekningar línu
þetta er bara dómstags
og svo náttúrulega
við höfum talað dómstags gítarsandi sko, þú veist, og það vorum við reyndar að tengja meir við tölum við það í hana þú vorum að tala SS Soul sko. Þetta er samt svolítið í því sko.
Já, já.
Og dómstags soundið er svolítið svona þetta er svona sem YouTube fann upp á sko.
Já, já,
og
já,
þú veist svona Coldplay og hvað er búið að taka lengra þetta er þetta stadium dæmi það sem bara, hann, hann bara tjæmar í gegnum allt já. Sko þú veist, ég veit ekki hvernig að bet, lýsa þetta ekki nákvæmlega sama og, og kannski því Edge sem en þú veist, þetta svona
þetta sko Edge róslega mikið að vinna með svona delay dæmi sko já. Svona, svona spila já. Í þann takt eða já. Spila í sko, spila on í delay taktana sem að koma svona, búa til eitthvað þannig dæmi sko. Þetta er held ég bara eða bara þú veist
en þetta sko svona dómstags að þetta svona eins og sko þú veist svona hvernig svona dómstags lúðurar skera í gegnum allt og er ógæslega háir og stórir og þú veist þetta bara það ótrúlegt hans ég bara spila þetta bara, þú veist, þetta ekki hann ekki að láta hann eitt hljóma þetta, þetta bara ein, þetta bara einn nota einu
já.
Þú veist, hann ekki að gera einhver harmóníur á gíða
hann heldur, þú veist, ég heldur sem mjög hann að hátt silt í makranum sínum gískilt að vera bara Marshall stæða bara klassísk Marshall stæða og eitthvað svona föss drulla á því sko
já.
Hugsanlega hérna hvað heitir hann, governor svona Marshall pedall sko svona, er bara svona illa basic
Þetta er bara rockhunda
Rockhunda drulla sko og,
og hann með Les Paul sko
Les Paul, Les Paul.
Hann var með það alltaf sko, í kaplakrika sko
Já og svo sko þú veist maður heyrið það líka bara hvernig þið sko nótunar lifa sko þetta er Les Paul myndi já. Ég bara put money on þetta sko
Já Hann hefur gert alltaf að Les Paul live sko
Já
Og hann rólegur að taka þetta Ég var að fylgjast með honum að taka þetta sko og,
já, Hann ekki gæstur Þetta ekki stór mál sko
Nei, þetta
Nei hann bara að túla þessu út sko
Já.
Mjög einföld lína skilur þetta er algjört og svo náttúrulega Cherry on Top hann að Úin frá Kim D
Já.
Sem voru tekin upp víst, inn á baði í hérna stúdíun þess að ná sko rottu pítsu kassa dæmi í gangi sko. Og bara þess að ná sko natural rífverfinu bara í flýsunum sko. Ekki eitthvað svona stúdíó tækni
það er sem þess að flýsar á að séð sko. Þetta er náttúrulega augljóðslega baðarbyggjum með svona sprautunóla ljósi sko.
Já, já
eins og bara
en hafi haft sko slæmar hæðir í þessu, á þessu bað sko virkilega blautar sko.
Bara sigur sig ekki bjö hróttalega
smá blóð í því einhvernig, fokk, eitthvað, þarf að fara að díla þetta þannig þetta
menn þessu leys rafað í sig einhverjum svona hérna
twinki, sko, þetta er svona twinki hægðir sko, hafi bara farið
já. Að já, ég veit það þetta er sko, það hefur verið einhver svona eldhúskrókur í þessu stúdíó sko. Svona bara það sem bara hafa verið bara donut kassarnir hafa svona stakkaður upp sko
ég heldur svona líka svona morgunkott svona, veist, í skál sem er svona orðin svona græn einhvern veginn, svona þannig, sko, svona unglinga dæmi sko.
Já, þetta er sko alveg rosa eldurskrókurinn
í þessu seti ná þau að krukka í þessa neglu sko.
Já þetta er sko
ef við kíkja á tekstana eða
já, ef við kíkja á hana
Sagan segir að þetta lag hafi orðið til ykkur þar sem hann var að hérna kafa
Já, það var svona skúpadæfing
Það var svona skúpadæfing mm-hmm. dæmi ekstar í hérna Mexíko held ég eða var ekki Mexíko
Eitthvað svona þessi Já, allavega í Karabíska
Já,
Karabíska Þetta er texti sem hefur svona bara svona þú veist Já, hann hefur svona aðeins leikið fólk grátt sko
Já eins og svona flestir Pixies textur
já, já, eins og í dýrkana got killed by 100,000 tons of sludge from New York and New Jersey við tölum einhvern tímann þó við höfum aldrei talað um Pixies áður höfum við tekið Monkey Gone to Heaven textan
já, það
með minni það
já,
en ég með hérna ég komið með Where is my mind upp, sko.
Mm-hmm.
With your feet
feet on the ground
já, where is your feet in the air and your head on the ground já, eitthvað svona try this trick and spin it þetta er eitthvað svona breakdance já,
mjög gott
þetta er svona eitthvað svona breakdance trick
þetta er svolítið þannig sko
heldur hann ekki séð einhvern breakara bara út á götu í Boston
try this trick and then spin it eða eitthvað svona sko gott 80s skateboarding dæmi sko
já,
try this trick and spin it sko, eitthvað svona
Þetta er eitthvað svona allir með hróplu hnýju og...
Já.
Ok. Your head will collapse, but there's nothing in it and you'll ask yourself.
Já.
Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind?
Mm-hmm.
Way out in the water, see it swimming.
Mm-hmm.
Ok.
Þetta er, þú veist... Já, þetta er ekki bara eitthvað, þetta er bara eitthvað basic, eitthvað súrrealískur
þetta eru svona okkur myndir og svo nú eru komin í sko komin eitthvað út á haf I was swimming in the Caribbean animals were hiding behind the rock það sem þetta er the rock en það er a rock og það er náttúrulega að fyndi hvernig að segja þetta
já, animals were hiding behind the rock
Það er náttúrulega rosalega til lifri Það
er líka byllandi spoilbrett sko
Já And the most we had behind a rock Except a little fish Except a little fish
Já.
But they told me he swears trying to talk me Já, ég er náttúrulega aldrei vita hvað ég sagt hann það But they told me he swears trying to talk to me koi
Koi
Já, það sem stendur hér
Koi
Þetta Google eitthvað lyrics
Já
Mér alltaf finnst það að segja eitthvað svona But they told me he was trying to talk me to really get into it
Mér alltaf finnst það að segja bara to me
Já Hann segi trying to talk to me Svo koi
Koi
Það stendur hér
Koi, já, eitthvað svona Meinar svona Að vera koi er þú veist eitthvað
svona K-O-E Það ekki orð Og svo K-O-U-F-S-L-O Bara eitthvað vill
Ok
Where is my mind? Where is my mind?
Mm-hmm.
Where is my mind? Way out on the water, see it swimming.
Mm-hmm.
Svo bara endur það.
Það flýtur út á hafsöga.
With your feet in the air and your head on the ground.
Oh.
Try this trick and spin it. Yeah. Ok, þetta er endtekið og endtekið.
Mm-hmm.
That's it. Þannig að mér finnst, ég myndi segja hápunktur nýsum lagi í textunum er hann að Animals were hiding behind a rock. Ég myndi segja það sko.
Já.
Hann er í fíling þessi gauði
ena það er eitthvað bygglandi spoilbrek sko. Alltaf eins og þú veist hann að öll þessi litli öskur þar sem hann trillist svona í svona allt í einu
mm-hmm.
trillist bara eitthvað
sko ég náttúrulega sko ég held ég þurf að koma með játningu sko. ég náttúrulega dyrka þetta svolítið mikið sko. og það held ég svolítið svona ég held ég sé eitthvað svona smá svona einhverju varnastöðu hérna.
Mm-hmm.
að reyna eitthvað vera eitthvað too cool for it sko mm. ég dyrka þetta sko
já.
change og þetta
já, nei, hérna, hey, er
það já, hey
já, já. Ég elska þetta sko
já. Ég elska
þetta drakk svo mikið hæni og bara og landa yfir þessu öllu saman sko í den sko
já
öskra já. Þetta
ég enna, dyrka þetta og ég dyrka þetta lag og, enna, og öllu þessi lög sko
mm-hmm.
og hérna og uppbóðum eins og þeirna á öllum
mm.
er bara hérna bara hana þú veist bara hana mest sophisticated læðir
hana Here Comes Your Man
já. Það er bara ómótstæðil sko.
Það er ómótstæðil sko. Það er líka sem ekki svona pop gem sko.
En þetta náttúrulega er bruna, ég held að þetta sé mest spilað læð á Íslandi
Já, og einhverjum ástæðum er ekki bara Fight Club
Jú, en sko ég fekk á tilfinninguna þetta var ekki single
Nei.
Ég fekk á tilfinninguna svona svo Nei, reyndar, ég fór líka Spotify að DMS spila þar, sko Þetta er með 124 miljonir
Já,
það Þetta er vinsælsta læður Já, það er bara þannig
Hversu mikið er það Fight Club?
Það er rosa mikið Fight Club
Ég held það, sko Ég held það
En þetta er sem sagt í loka sinni í Fight Club sem er þetta, sem loka nýjunni, sko Svolítið mm-hmm. flott, sko Hún
Já.
Er frá 99
Já
Og hún er það
Hún pakka nýjunu svolítið
Já,
saman
Já, ég
mynd sko.
Edward Norton, Brad Pitt
Góði það er góða nýju neglur sko.
Já, þeir eru flottir hana Já. Þeir eru búin að eiga flotta
Jared Leto er hana líka sko.
Já Og einhvern veginn þetta look á þessu svona, þetta, Það er svona Smashing Pumpkins look einhvern veginn á Fight Club mm-hmm. myndinni sko.
mm-hmm.
Einhvern svona steampunk gothic
mm-hmm.
einhvern svona eitthvað neonosferatu
já og eitthvað svona nýjulismi sko.
Já
og kaldhæni sko, mikil kaldhæni
sko og mikil eitthvað svona eitthvað þú veist, choose life choose,
já
hérna, washing machine, transporting
já
eitthvað svona líka á neysluhyggjuna
svona Guy Ritchie dæmi sko þannig að Lockstock það dæmi sko
einmitt.
Þessi
fílingar
snöggar klippingar og svona í raun og er bara Tarantino þú veist drullan líka sko svona, svona, ógæsla, svona meðvitað kúl dæmi sko
cowboy kúl dæmi sko algjörlega þetta er en hérna, ég það kom annað við erum að tala nýjuna sko ég hérna það var ekki kúl sko að fíla þetta lag sko já, ég er að segja í ákunnum kressum sem ég var í sko
það fyrir pre-fight club eða?
Já, að því þetta var að því að versling þetta var svona lag sem versling yeah. sko, í partíum sko. Að þetta var crossover sko. Þetta er rómæmi sko.
Yeah.
Ég get svarið sko.
Þetta var, svona, var þetta dæmi?
Það var hoppað yfir, þetta lagði nr. 7 á plötunni sko.
Okay.
Það var bara þetta lag, einhvern tímann var þessi plata í einhverju partí
þetta var eitthvað svona
á, bara að heyrist þarna þá bara næsta já. Þetta má ekki heyrist í partíum það má ekki voru næs ég var rosalega 900 sko. Þú mátt ekki fíla það sko. Þú mátt ekki detti fíling sko. Þá varstu
nei.
Bara gæst annaðins bara að fara að hlusta á Jeppla Joe og fara í vesturparti sko. Það var að vera erfitt sko.
Það var að vera alltaf erfitt sko.
Já, meni, þetta er knúsari sko.
Þetta er daldið knúsari sko. En það er alltaf hrím kalt annar, sko.
Já, ég veit að þetta er ekkert alveg kannski vangalaga en þetta er samt svona smá guilty pleasure.
Það er svona, eða, þú veist, það er romantík yfir sig. Ja. Gefa ég það. Þetta er romantíst. Þótt að sé að þú veist, það er bara einhvern veginn svona enda produkti, sko, sem er romantíst, sko.
Ja.
Ég veit ekki hvað, það er bara eitthvað svona combination en öllu sem að gera þetta eitthvað svona alveg þægilegt
er,
þú veist sem er eitthvað sem að Pixies eru bara yfirleitt alls ekki sko.
Alveg
þægilegt að hlusta þetta lag sko.
Já og þetta er þú skilur hvað við með að þú veist þetta er og hefur verið spilað í Verslópartíum sko. Það er eitthvað svona þú veist en þannig að í dag er eitthvað svona hljónstinn Dalton tekur þetta lag sko.
Já.
Þú veist þetta er
já þetta er bara þeir bara hendi þetta á denska sko.
Er það ekki?
Jú, það reyndi bara
þetta er náttúrulega svona denski
já, bara denski og bara, þú veist, það er bara papar og dæmiskilu, þið bara er ekkit
þetta er lag fyrir pöplu
jú, bara auði blöð kann þetta, sko
já, það er máli
já.
Og, sko þá er þetta ekkit, þú veist eitthvað svona alveg nýjulista lag, sko
nei
og
það er satt svo fyrt út, þetta er
en Fight Club líka var svolítið þannig
já, það er dæmiskilin, það er það sem að krossofið sem, skilist, það átti að vera svona nýjulista kúlista dæmiskilin, krossaði svo svakalega yfir hjá
hún lokaði bara nýjunni, hún saminaði þetta bara í lokin, já. Allir bara fóru saman úr nýjunni þetta já. Var málið sko.
Mm-hmm. Sem að var, þú veist, sem að þú veist þannig sem, þú veist, þegar nýjan lokar, skilur, þá verður til þessi það sem við erum að díla við í dag skilur, sem er svona allt svona einhvern veginn í sama graut skilur, allir þekkja, allir eru svona nokkurn veginn þekkja og fíla flest einhvern veginn
það verður svona ekki alveg þannig alveg strax sko.
En það er kannski byrjun á því sko. Fight Club sko.
Já,
og enda senan í Fight Club það sem er sko Exit veist, sem var eitthvað svona distinctive dæmi þá sko. Þetta krossaði yfir þar skilur, til bara FM dæmisins skilur
já. Það eru sko samt svona fleiri eins og Red Hot Chili Peppers
Já.
Svo
og bara Nirvana skilur
og Remið við erum búin að tala um það
það hefur séð þarna, vídeo það er Take That að taka smessak Teen Spirit
já, heldur
ég verði ekkert í mér, ég skal hendað upp á fíla tullan sko, það er gott sko
en já og það var það þótti lýrætt
já, það er þeirra að spila það sjálfur sko strákandi
já, ég sé það
og hann einhvern veginn rífur sig úr einhverjum svona netasokkabuxna hlýraból eitthvað mikið stemming sko.
Núna er það bara basic sko.
Það er bara basic sko. Það er bara basic
er við satt ekki komin í dag sko, veist, núna finnst maður svona 90s kaltæni að vera bara svona þægileg sko. Er við ekki komin í einhverjum svona í rauninni bara meiri kaltæni sko.
Já, djúp kaltæni
já, í rauninni það sem einhvern veginn fílar neitt bara.
Samt, er það eitthvað svona veist, þetta unga, veist, svona, sérstaklega með svona yngri kynslan, sko, allir eru eitthvað svona massíft í einlægninni sko.
Já
alveg, veist, allt hiphop og allt þannig snýst bara brjálaðislega mikla einlægninni sko. Og eitthvað svona
já,
tala um kvíðan sinn og þetta er sétt sko
einmitt að það House of Pain voru ekki einlega
nei, þau voru ekki að tala kvíða sinn sko.
Nei
bara lugu, þau voru frá Boston bara.
Já.
Til að komast inn í frettbói sörkutu sko. Allir vilja forðast
já Já, það vil aldrei forðast eitthvað svoleiðist núna
Já
Shit, ég að kveikið hann eitthvað Siri maður Fuck hérna, Já, hérna, ok, sko
Tökum recap
Já, sko við
Við erum að tala um
erum við alveg búin að negla lagið, ég meina þú veist Þurfum við ekki aðeins að fara hennar flug bara með, þú veist Hversu mikið fólk hefur fíla þetta lagið
Jó, reynda, sko
Þetta
er svo mikið svona sófapartí dæmi sko. Þú veist svona eitthvað lið sem situr í svona góðum sófa þú veist að helli sig og það er verið að blasta þetta og þú veist það er enginn að dansa beint en það er allir að svona vakka sig mjög mikið og syngja með sko. Eða kannski ekki syngja með en bara svona að fíla sig sko, ógeðslega mikið sko.
Svo er það líka bara eitthvað svona Sony Walkman
Já
Bara masterpiece sko.
Já Þetta það sko
Eitthvað svona eitthvað liða labba bara eitthvað og...
Já, já, bara í ykkur bara ykkur Boston Park eitthvað að labba bara og með þetta
Kjarnast,
bara
Kjarnast sko
Í svona headphone sem var svona þunnum head svona
já.
Sem fara ekki inn í eyrun eitthvað svona leggjast ónáðu svona 90s dæmi
já.
Sko
Já, einmitt En sko, þú veist mér finnst þetta svo rosalegt geðið lag sko að þetta sýnir bara the power of rock and roll sko. Að þú veist við erum að tala bara ykkur trommur gítar bara eitthvað Marshall
Já, Marshall stæði bara
já.
Að bara að dúlla sér
Já, og bara einhverjum kassagítar sko
Já
Þetta er bara svona góðu kassi en það er auðvitað samið á kassagítar þetta lag sko Þetta lag er bara pottitt samið á einhverjum dorm sko
Þetta er bara þannig
Raul og kassagítar
Já
og Stór bara, strokes já. Á kassagítar
eins sko Það var að berja hann sko
Það var að berja hann, þess vegna er þetta svo mikið útilegur
Já, og svo líka verið að spila svo ógeðslega fasta trommunar sko
Já
Það verið að lemja þær sko
Já, út úr það
Já, og það er það sem að fólk ærist yfir sko Það er,
já.
Ég held sko að þú veist
Það er það sem ærir Íslendingin
Já
Íslendingar eru við þannig Þeir ærast við svona, við trommuslátt Út af því að við erum Er það ekki eitthvað svona
Eitthvað peikan
sér Kelta
kyn Já, það er eitthvað heiðið sitt sko
Já, ég held að Íslendingar séu svona Það voru ógeðslegt að hernum á Ísland sko Þetta væri bara að þyrfti ekki einhverjum byssur sko. Þyrfti bara einhverjum svona trommuslátt út á götum
já.
Og við myndum bara strax fara bara í marsera bara á eftir hinum sko. Vistu, við, erum bara, vistu, við erum ekki bara svona captive við erum bara svona komnir í lið með innlöfsarhættum sama hversu mikið rotti hann er sko. Vistu, ég er ofta að hugsa hvernig Íslendinga myndi bara farnast í stríði sko. Ég meina að við erum bara sko við náttúrulega bara höfum engin prinsip sko Þannig að það er einna Það er að segja, við erum einhvern veginn sippuð út til þess að berjast með einhverju lið sko.
Já
Vistu, Við erum bara svona ósamstæðasta grúpa bara í heimi sko. Byrjuð bara að selja bara bönnum okkar fyrir sígarettukartón bara hratt sko.
Bara þetta er tvær vikur
bara. Já, bara út á hreinu paník sko.
Mm.
Ég er hættur þannig
mm.
með ekkit stamina í þetta heldur sko.
Mm.
og öll léttustu tryggsin í bókinu sko, myndu virka á okkur sko.
Mm.
eitthvað svona, við lofum að gefa ykkur land setna, stríðið búið, við bara, yey
mm.
þetta er bara sem sagt við öll svona, alla þjóðir
mm. myndu virka á okkur
já við varum mjög bara svona, hvað er allir við fáum land eins og það verið sé eitthvað
annað að ræða um vesturströnd bandaríkjara fyrir okkur
já
það eru heyrt það
sem fáum við bara eitthvað, þú veist, einhvern kákasusmulning, sko fáum bara eina hlíð í einhverju fjalli og einhverjum keitum, sko smala þangað, alveg klárt sko hvað heldur að einhverjum aðrir sé eitthvað bara að gera einhverjum góð plön fyrir okkur Íslinga
fóksamar, sko
já,
þeim er fóksamar,
sko þess vegna, ég er sko, ég er smá þjóðnis maður að því leiti að ég stiði þess að þjóðnis bara þau Íslinga mikið út af, sko, allir aðrir myndu vera manager þess að þjóð mjög illa sko.
Mm.
held ég sko.
Mm.
það er bara eitthvað miskilag um hvað það snýst sko.
Mm.
það snýst alltaf bara um bara að líða ekkert alltaf vel sko.
Mm.
og vera bara einhverju norpi sko.
Mm.
ég alveg, ef að bandarækjumenn myndu stjórna Íslandi þeir myndu byrja á að einhvern veginn setja upp eitthvað svona fóður á öll húsin sko. Svona army base style sko. Og við varum bara snowmobiles á milli húsa sko. Eða ekki, einhver svona belta
já, og bara einhver skítur sko. Bara á einhverjum vélsliðum
já. Að þeir bandar ekki myndi einhvernig lesa aðstæðan á þannig sko.
Þó að sé aldrei snjóri
já, þeir fatt ekki að við viljum vera einmitt bara á peysunni og norpast og fá kvef sko. Þeir myndu vera með ógislega mikið dayquil, nightquil lausnum þeir fatt ekki að við viljum okkur við viljum líða illa sko. Veist, Danir kunni ekki stóðan í Íslandi sko. Og heldur ekki bara í nefnir sko. Já, vorum við þannig trómmunda Nei, þetta alveg rétt Trómmunda svona æra íslending
Það æra,
það æra svona skakkfyrðinga
Ég veit á, þetta bara líka veist, Það ógeðsla gaman að spila þessa hljóma
já,
á gítar, endalaust Þetta líka, þetta svona mjög einfaldir basic hljómar sem að maður
Þetta
eitthvað, já, þetta svona eitt af fyrstu lögun sem ég lærið því svona veist, með þvergripi og okkur svona þetta,
já,
þetta svona
Fyrsti hamrarinn
Já, þetta svona fyrsti, þetta svona gítar one, eða svona 201, skiljur
Já, veist,
þetta svona þú ert búin að læra aðeins að spila, þú veist ömmu, eða vinnu grunum gripin, sko, þá getur gett þetta
getur get svona House of the Rising Sun
Já, kannt, svona, þá getur lært þvergripin sko, veist, búin að taka þá er þetta, sko, þá bara og þá er virki, þetta svona þetta lögum svona, sem að þeim að næði þessu
Já.
Og það er svo auðvitað að láta þetta einhvern veginn sánda allt í lagi, sko.
Já.
Bara að þú nærið að leggja þessa hljóma,
já.
Þá er gaman, sko.
Einmitt.
Þetta er svona, þetta er, að, veist, þetta er bara svona algjört frumkraft.
Er ekki líka svona svolítið til í það svona mörguleit, svona hvað sé, svona þægilegt að syngja þetta lag, sko. Svona öskra það, svona verið í uppnámi og hvernig það mun alltaf hljóma, hvernig alltaf lagi, sko.
Jú, alltaf ekki.
Animals are my hand rock. Þetta er bara svona.
Já.
Og svo bara, where is my mind?
Já.
Så þetta eitthvað sem að fólk fílar
Já Ég held við bara að leipa þessi gang sko.
Eða?
Það bara þannig sko.
Þessu nýliska
Við treystum
gasi,
þessu bara. Já, við bara skrúum frá Við leipum þessum
Ég veit að við verum að treysta þessu
Treystum þessu Við veitum alveg hvað þið, við, Fólk það eftir að ærast við, Það gerir það alltaf Þeir að ærir þetta lag sko.
Já, það var alveg eftir að ærast En bara, við, er fólk alveg að skilja Er fólk alveg að skilja hversu mikil rottugangur var hana og bara hversu mikil bara sykursíki er í gangi í maganum á
Francis
þegar hann semur þetta
ég held að þetta just, það sjá allir einhverjum að sé mynd af Black Francis og það vita alveg hversu mikil er kjúklingarvængum hann er búin að borða
sko.
Við vita alveg þarmaflóran hans er ekki í lagi sko.
Já, hún er ekki
sko. Nei
Og það vita hann, það myndi fara hann vel að fara í svona slökkliðis káp
Já.
og hjúpa sig sko.
Já
Æ.
Hann með brjósi við það konstant
Já.
Bara hversu mikið pepto og bismal sem hann búin að kemsa á sko. þá er hann alltaf hann og hann svíður sko, hann brennur
og þetta sé eitthvað svona að bara er of seint að gera eitthvað
í þessu Já, hann bara verður bara öskra sko. Þess vegna er hann alltaf öskandi sko.
Ég elska að maður er búin að bara taka svo rangar ákveðin í mat eða svona bara borða eitthvað, maður veit þetta bara, maður mun líður illa bara
í,
lengi sko. Hann er bara alltaf eins og jólin sem
ég
búin
Já, hann er þannig sko, hann er bara reykt skingu í bara í maganum konstantlí sko. Það er svona þarf að öskar sko.
Og söbbi í kaffi
Já.
Og hann er svo gauð sem er að búin að söbbi, tekur hann nógsta mikið af hann að myndu
Já
Það kom blöð mynd
Það er svolítið svona fimm
Það er ekki fimm alveg Það eru svona beiskar á blæði sko. Svo reyna Minni ekki á þessum sviða En hann veit ekki Það sem hann veit ekki er að myndum það ekki að fara yldverð Hann er bara Drekka svona söpu í kaffi Akkur finnst mér þetta svona fimm Mér er bara svo fyrir því bandar ekki með þetta að retta hlutum, með meiri hlutum Sko, einu sinni var ég í bandar ekki Og hérna Þetta er svo langt síðan Að Það var veist, Ég var ekki með hérna 12 Og ég var heima á fjölskyldu Og þurfti að komast bara Í tölvuna þeirra fyrir að komast á hotmail Og hérna Tölvan var bara svona, ég fór ekki í tölvuna Það var bara kom ógeðislega mikið á svona svona einhverjum gluggum upp bara einhverjum virus infected tölvum var bara sýkt allir vita annað eins maður og þannig og kom eitthvað heiminsfærin hann var svona, wow, this is no good I'm gonna stop by eitthvað, I'm gonna stop by in the eitthvað strip mall after work veist, og svo kom hann eftir vinnu og þá hafði hann kvarið einhver svona kjúrstóri, einhver strip mall og keift ógeðslega mikið hann að vírusvarnar einhverjum forritum sem voru allir einhverjum að boxu þú veist ekki þeir sem að kaupi svona hugbúna og hann var eitthvað I got the best, eitthvað, this is the latest antivirus, eitthvað, dosage, eitthvað, svona hendi því, eitthvað, this is state of the art, we're gonna run a test on this machine, and we're gonna get rid of all viruses, we just have to install this, eitthvað, hendi því, eitthvað, þriðja, this is anti-protection for the future, no more viruses.
No.
Og það er bara eitthvað svona þetta kaupa sig út úr þessu, með einhverju drastli, eins og hver nenni þessu, eitthvað, eitthvað seti ykkur svona CD-ROMs inn í tölvuna sem hann hafði keift skilur fattaði hann ekki bara þú veist að tölvum var bara ónýt skilur eða þú veist ekki lætið að strauja hann
eitthvað
bandar ekki með dyrka að plástra dót þú veist bara með einhver og bara að það Pixieskæin er bara svona guður sem svona mér brjósið að það er að fara í apotek kaupi eitthvað drast kaupi eitthvað svona ógislega mikið eitthvað deykvíl í leiðinni just in case tekur það allt er bara svona sem ég víraður bara af einhverjum kvef það er bara svo veit einhverjum kvef liðjum sko semur bara eitthvað episkasta lag sögunar
já, hendri í það
já, bara eitthvað pure as fuck lag sem bara fær utta blöt þess að fella tár sem og bara
bara yngur við eitthvað bara ærist
já,
og einhver, bara þú veist bara Siggi frændi skilur við
já, einmitt bara allir
já.
Bara hnén bara
já.
Og þetta er sami einhver svona óverðka einhver svona óferða counter drugstore vímu augljóslega bara einhver svona niður rússi af einhverju
brjóstsviða
já, af einhverju bara einhverju einhverju svona crispy cream rússi sko þú veist
það kemur það
hindberja sultu niðurtúr eða það lag örgulega sami sko og veit fólk ekki alveg
fólk veit þetta
okay. Ég held að, ok, það veit það núna
sko. Hendur mig síka
ok,
hendur mig síka
stop We'll be right back.
Fílalag er í bóði Dominos og heimastöð Fílalags er fílalag.is þar sem hægt er að finna allar fílanir frá upphafi ásamt fréttum og allra nýjustu fílanum.